Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Taperen. Denne episoden bygget på en tekst av politiførstebetjent Reidar Gullesen.
Bjørge Marius Haug, bare kalt Marius, hadde en turbulent oppvekst. Han var liten og spinkel, så han utviklet sin egen taktikk for å hevde seg. Til tross for at intelligensen hans lå over middels, greide han aldri å holde styr på livet sitt. Han fulgte ikke alltid samfunnets normer. Han var nærtagende og kom lett I konflikt med sine nærmeste foresatte og arbeidsgivere. Han fikk komplekser fordi han mente at han ikke strakk til. Aggresjonen hans mot samfunnet økte med årene og ble ofte rettet mot mennesker som forsøkte å hjelpe ham. Det skulle ikke ende bra. Bente Katrine Haug var I dårlig humør da hun sto ved oppvasken etter middagen. Dattersønnen Marius hadde bodd hos henne I snart 2 måneder. Han hadde blitt kastet ut fra en internatskole I Kristiansand fordi han hadde vært sammen med noen av jentene som gikk på den samme skolen. Da han noen uker før kom hjem etter å ha fått sparken på jobben, kunne ikke moren og mannen hennes som var stefar til Marius ta imot ham. De bodde trangt og hadde 2 barn, så de våget ikke å ta 17-åringen hjem. Det var hele tiden krangel og spetakkel mellom Marius og ekteparets 12 år gamle sønn. Marius var 5 år eldre enn halvbroren og overlegen I styrke, så foreldrene måtte gripe inn for å stoppe bråket. 12-åringen hadde lært hvordan han skulle forholde seg slik at Marius alltid fikk skyld og julingen. Det var ikke første gang at Marius kom hjem fordi han ble utvist eller hadde fått sparken fra en jobb. Hver gang han kom hjem etter å ha dummet seg ut, hadde foreldrene tatt imot ham. Nå var det slutt på tålmodigheten. Han fikk greie seg selv. Når han kom hjem, var han blakk. Selv om han hadde vært til sjøs eller I arbeid på land, hadde han sløst bort pengene. Han kunne derfor ikke betale for seg hjemme. Der var økonomien stram nok, om de ikke I tillegg skulle fø på en 10-åring. Marius fant alltid på en unnskyldning for den dårlige økonomien sin. En gang hadde han hjulpet en kamerat som hadde mønstret av. Det var penger som han helt sikkert ville få igjen. Eller så hadde den skarvelønen han fikk som byssegutt gått med på turen hjem. Bestemor Bente var snill og hjelpsom. Hun tok seg av ham. Hun bodde alene i en romslig leilighet i et gammelt hus. Så han fikk bo hos henne inntil han fikk seg arbeid eller plass på en ungdomsskole. Hun var glad da han fikk plass på internatskolen og trodde at denne gangen ville han skikke seg bra. Men det gikk bare 2 uker før han ble utvist. Hun syntes synd på unggutten og tok imot ham. Hadde hun visst årsaken til utvisningen, hadde nok pipen fått en annen lyd. Den første tiden gikk det bra, men så begynte forholdet å skrante. Marius hadde ikke jobb og ingen penger, men han forsikret bestemoren om at så snart han fikk seg arbeid, så skulle han betale for oppholdet. Han fikk stadig lurt til seg litt lommepenger, og de gikk fort unna. Men han var freidig nok til å be om mer. Bestemoren ga han av det lille hun hadde. Da Bente var ferdig med oppvasken etter middagen, kokte hun kaffe og fant fram noen kaker som hun tok med inn i stuen. Det var lørdag kveld, så hun ville gjøre det litt hyggelig. Der satt Marius med bena på salongbordet. Han gadd knapt å trekke de til seg da bestemoren kom med kaffebrettet. Han satt og leste i kriminaljournalen og hadde en stabel med blader som cocktail, krydder og lignende liggende ved siden av seg i sofaen. Artikkelen som opptok ham het X for mord, kjempeskandal i Oklahoma. Sophia Loren pranget på omslaget. Bente så misbilligende på bladene, men hun var oppmerksom på valget hans av lesestoff, så dette forbauset henne ikke. Var hun i dårlig humør fra før, ble hun ikke i bedre humør etter dette. Hun spurte om han hadde vært på arbeidskontoret og søkt på noen jobber, og Marius forsikret henne om at han gikk dit hver eneste dag, men sa også at han mente at utsiktene til ny jobb var små. Han håpet å finne noe til uken, sa han. Bente visste at gutten satt og løy, for det manglet ikke på arbeidsplasser, spesielt for ungdom i hans alder som kunne komme inn som læregutter på forskjellige bedrifter. Guttevalpen ville ikke ha jobb så lenge han kunne bli underholdt av andre. Til tross for at hun var et gammelt menneske, jobbet hun full dag. Hun var ikke redd for å arbeide og hadde slitt mye i sitt liv. Hun var glad til at hun hadde et arbeid som hun kunne gå til hver dag. Hvordan skulle hun ellers greie seg? Hun sa klart fra til Marius om at nå fikk han skaffe seg en jobb. Hun ville ikke ha ham hos seg lenger. Hun hadde tenkt at han skulle ut i løpet av dagen, men sa at han kunne få bli til over helgen, men da måtte han ut. Mandag forhørte Marius seg på skolekontoret om det var ledig plass på en ungdomsskole. Damen bak skranken fant fram en del papirer som hun kikket gjennom, og da hun hadde studert papirene en stund, så hun opp og ga beskjed om at det dessverre ikke lot seg gjøre, siden han var kastet ut fra ungdomsskole i Kristiansand. Da Marius ut på ettermiddagen kom hjem til bestemoren, fikk han klar beskjed om å flytte ut neste dag. Han ble overrasket og irritert over dette, for han hadde ikke trodd på henne da hun lørdagskveld snakket om flytting. Marius førte dagbok over erobringene sine. Bestemoren hadde i helgen funnet boken og lest om det kyniske seksuallivet hans. Der fant hun også ut hvorfor han hadde blitt utvist fra internatskole i Kristiansand. Da han fikk beskjed om å pakke sakene og reise fra skolen, tok han det ikke så tungt. Han fikk lokket med seg en jente som var elev i skolen, og de to reiste til Oslo, men pengene tok fort slutt. Marius foreslo at jenten skulle prostituere seg for å skaffe penger til livets opphold til de begge, men da hun nektet, reiste han fra henne og lot henne stå igjen i hovedstaden uten penger, alene. Jenten visste ikke annen råd enn å henvende seg til politiet for å få hjelp. Hun torde ikke kontakte familien. Politiet sendte henne hjem til familien. Til slutt havnet også Marius hos politiet, som også sendte ham hjem. Bestemoren raste og sa at det var sant som foreldrene hans sa, at han bare tenkte på jenter. Hadde han bare oppført seg skikkelig på ungdomsskolen, så hadde han ikke blitt utvist. Nå var han gammel nok til å stå på egne ben og burde slutte med å ligge andre til byrde. Han skulle ut av leiligheten. Hun var redd ham, sa hun. Marius forsøkte å overtale henne, men hun var ikke til å rikke. Hun satte ham på plass. Han hadde vært overbevist om at hun var glad i ham, men nå begynte han å tvile. Det falt han ikke inn at det kunne være hans egen feil at bestemoren var blitt sinnet på ham. Nei, han var helt blottet for skyldfølelse. Heldigvis kom Arne, en av kameratene hans, innom for å hilse på ham. Ellers var Marius redd for at det kunne ha hendt noe. En stund senere kom to andre kompiser, Frode og Kjell også. Dette reddet situasjonen, for de ble sittende og høre på ønskekonserten, og gemyttene falt til ro. Da de tre ungdommene var gått, kom Bente sin venninne Helene Kirkeby på besøk. Hun ble fram til midnatt. Marius trodde at dette hjalp på humøret til bestemoren, slik at hun ville ombestemme seg. Han våget derfor å bringe spørsmålet på bane. Det ble en heftig diskusjon. Helene var saklig og forsøkte å megle. Av og til forsvarte hun Marius, mens hun i andre spørsmål var enig med bestemoren. Da Helene var gått, bebreidet bestemoren Marius for at han dro huset fullt av guttunger. Hun sa blant annet at hvis hun ikke hadde lovet at han skulle få bli til neste dag, ville hun ha kastet ham på døren med det samme. Marius ble liggende hele natten og lese og røyke. Han tenkte på hvordan livet hans i fremtiden ville bli. Han bestemte seg for å spørre bestemoren om han fortsatt kunne få lov til å bo hos henne mot at han fikk seg jobb og betalte for seg. Hvis hun ikke gikk med på det, ville han spørre om et lån, slik at han kunne få leie seg en hybel. Han visste at hun hadde penger. Tirsdag morgen 25. november 1958 gikk Marius inn til bestemoren som lå og sov. Hun våknet da han kom inn. Han slo på radioen, men hun ba han om å slå den av. Det gjorde han ikke, men han dempet den litt. Han så på den gråhårete lille kvinnen som lå i sengen. Hun lå lagelig til. Med rolige skritt gikk han bort og satte seg på sengekanten. Så tok han tak. Med begge hendene om halsen hennes klemte han til. Hun fikk ikke sjansen til å skrike, og motstanden var kraftløs. Han presset så hardt at han fikk krampe i fingrene, så han måtte løsne på grepet. Da oppdaget han at hun hadde svimet av og lå helt stille. Han fant en tynn damestrømpe som han band to ganger om halsen hennes og strammet til, og så laget han en knute. Da ringte det på døren. Han gjorde seg ferdig med knuten før han gikk og åpnet. Utenfor sto en dame som het Ingeborg Lium, sammen med sønnen sin som var i 4-5-årsalderen. Hun spurte om Bente var hjemme. Men Marius løy og sa at hun hadde gått på jobb, men hvis det var noe han kunne hjelpe henne med. Det var det. Ingeborg ville nemlig spørre Bente om den lille gutten Stian kunne få være hos henne mens hun selv gikk noen ærender i byen. Marius forsikret om at det ikke var noe problem. Han skulle være hjemme utover formiddagen og kunne godt se etter ham. Ingeborg takket for dette og overlot lille Stian til Marius. Marius spurte om Stian ville leke ute i hagen, og det ville gutten gjerne. «Du kan banke på døren når du vil inn», sa Marius, og låste ytterdøren. Han gikk tilbake til soverommet, til bestemoren, Hon låg i sängen med öppna ögon. Nå burde det väl ha ringt en klocka i bakhodet på Marius, men det gjorde det inte. Han var helt rolig och uanfäktet. Varför hade han ligget våken hela natten och tänkt på hur livet hans ville arte sig i framtiden, hvis det inte var för det han hade planer om att drepa? I detta ögonblick burde det väl stå lysande klart för honom att han ville få ett uppehåll bak fängelsmurarna. Hade han genom våkenatten med fullt överlägg planlagt drapet? För att vara säker på att bestemoren var död fant han ett par damestrumpar till som han knyttet om halsen hennes och strammet gott till. Så tog han den magre lilla skickelsen och bar den ned i källaren. Han la henne på källargulvet i en krok och fant ett teppe som han slängde över henne. Marius gick upp på köket och kokte sig kaffe och spiste frukost. Han ropte på Stian och de två satt vid kökenbordet och småpratet och spiste då Ingeborg kom tillbaka från byen. Marius bød på kaffe, men Ingeborg hade liten tid så hon tog Stian med sig och gick. Marius hade ingen panik. Han uppehöll sig i bestemorens leilighet hela dagen och han sov där om natten. Dagen efter reiste han till Kristiansand för att träffa någon av sina tidigare damebekjentskaper från internatskolen. Det gick inte helt som han hade hoppet, för han kom tillbaka samma dag och övernattet i bestemorens leilighet. Dagen efter packade han eiendelene sine och beställde en taxi som körde han till järnbanestationen. Han hade funnit 2500 kronor i kontanter i leiligheten, en postsparbankbok på 5300 kronor och en vanlig bankbok på 400 kronor som bestemoren hade liggende, och detta tog han med sig. Han reiste med tåg och buss till Horten. Här tog han in på ett hotell och skrev sig in med sitt rätta namn. Först tog han kontakt med hyrekontoret och förhörde sig om hyre. Han hade varit till sjöss tidigare så han kände rutinerna. Därefter gick han på byen och förnyade garderoben sin för ett par tusen kronor. Det minket på kontanterna så han gick på postkontoret och fick utbetalt 1300 kronor från postsparbankboken. Han legitimerade sig med fullmakt från Bente Katrine Haug. Fullmakten hade han laget själv och skrivit under med bestemorens namn. Det var så snedigt gjort att postexpeditören inte uppdaget förfalskningen. Det blev en hel aften på byen för han gick tillbaka till hotellet. Nästa morgon blev det sen frukost. Han skulle möta på hyrekontoret vid 12-tiden så han hade god tid. Han gick därför ut och köpte sig ett par aviser. Det var spännande att se om drapet var uppdaget. Han hoppet att det gick någon dagar för bestemoren blev savnet, för då ville han vara långt till havs. Han la sig på sängen mens han kikket genom aviserna. Då bankade på dörren. Men för han rakk att rejse sig gick dörren upp. Han hade glömt att låsa. Och in kom två kraftiga karar som spurte om han var Bjørge Marius Haug. Han svarte noe forvirrende bekreftende på dette, og før han fikk summet seg, smekket et par håndjern om håndleddene hans. «Du får bli med oss tilbake til Skien», sa han som hadde spurt om navnet hans. Først nå gikk det opp for Marius at det var politiet som hadde innhentet ham. Bente hadde en bestevenninne som het Gerd Lyngstad. Denne dagen ringte hon henne för att minna henne på en avtale de hade. Da ingen svarte på telefonen tog hon på sig yttertøy och gick bort till venninnen som bodde like ved. Hon ringte på dörren flera gånger utan att någon på insidan reagerade. Det var märkligt. De to veninner hadde kontakt med hverandre hver eneste dag, og nå hadde hun ikke sett noe til Bente på et par dager. Kanskje hun var syk? Gerd gikk hjem til seg selv, men klarte ikke å slå seg til ro. Da hun ut på ettermiddagen fremdeles ikke fikk kontakt med Bente, ringte hun til politiet. Vakthavende politibetjent mente at de fikk vente litt og se om Bente kom til rette ut på dagen. Men Gerd var engstelig, så hun ga seg ikke før de sendte en politimann for å undersøke leiligheten der Bente bodde. Gerd fikk tak i en nøkkel fra huseieren. Hun låste opp døren og gikk inn, tett fulgt av politimannen. På kjøkkenet sto restene etter et måltid uten at det var ryddet, og dette lignet ikke Bente. Hun var et ordensmenneske. Sengen hennes var ikke oppredd, og klærne hennes lå på en stol. Yttertøyet hennes hang i skapet, så dette virket mer og mer mystisk. Var hun plutselig blitt syk og hentet med ambulanse? Sammen med politiet gikk Gerd fra rom til rom og kikket i alle skap uten å finne noe spesielt. Fra kjøkkenet gikk det en trapp ned til kjelleren. Politimannen ble redd for at Bente kunne ha falt i trappen, og han gikk for å sjekke. Gerd fulgte etter. Det tok ikke lang tid før de fant Bente, som lå på gulvet i en krok av rommet under et teppe. Hun var død. Politimannen så strømpene som var knyttet om halsen, og fastslo med det samme at her var det mistanke om drap. Han tok derfor alle forhåndsregler for å sikre spor. Det gikk ikke mange minuttene før lege og kriminalteknikere kom til stedet. Legen fastslo at Bente hadde vært død en tid. Hvor lenge kunne han ikke si med sikkerhet, men mye tydet på at hun hadde vært død et par dager. Drapsmannen hadde altså fått et godt forsprang. Datteren til Bente bodde i byen. Hun var en av de første som ble varslet og fikk vite om tragedien. Hun ble sjokkert og brøt fullstendig sammen. Kanskje ante hun hvem som kunne stå bak drapet, men overfor politiet ga hun ikke uttrykk for dette. Etterforskerne arbeidet på spreng med å avhøre naboer, omgangsvenner og pårørende. Det gikk ikke lang tid før mistanken ble rettet mot Marius, som bodde hos bestemoren. Hvor hadde han tatt veien? Snart kunne politiet følge sporene hans. Ingeborg Lium kunne fortelle at Marius hadde vært hjemme om tirsdagen. Da hadde hun vært der og snakket med ham. Hun hadde spurt etter Bente, men han hadde svart at hun var på jobb. Legen mente at Bente kunne ha blitt drept denne dagen. Hadde Marius vært der i huset hele tiden? Hva kunne han i så fall fortelle om drapet? Ingeborg hadde ikke merket noe spesielt ved Marius. Hun kjente ham fra før, og hun ville ha oppdaget hvis han var nervøs. Han hadde passet på lille Stian. De satt på kjøkkenet og spiste da hun kom tilbake. Marius spøkte og lo, og Stian hadde hatt det så gøy at han ikke ville bli med moren da de skulle dra. Marius hadde løyet. Da politiet ringte til jobben til Bente, fikk de vite at hun ikke hadde vært på jobb den tirsdagen da Ingeborg hadde spurt etter henne. Venninnen Helene Kirkeby kunne fortelle at alt var vel med Bente da hun forlot leiligheten hennes mandag rundt klokken 23.45. Man antok derfor at drapet hadde funnet sted i løpet av tirsdagen. Var hun allerede drept da Ingeborg ringte på og spurte etter henne? Politiet fikk tak i drosjesjåføren som hadde kjørt Marius til jernbanestasjonen. Han hadde ingen opplysninger om hvor han hadde tenkt seg, men sa at han hadde mye bagasje. Det kunne tyde på at han var på flyttefot. Personalet ved jernbanestasjonen fant ut av Marius sine billettkjøp. Dermed kunne politiet følge sporen hans, og allerede neste formiddag fant de fram til hotellet der han bodde. En junidag i 1940 sto Asbjørg Haug og tok avsked med kjæresten. Norge hadde kapitulert, og mange nordmenn var reist til England. Det var dit Asbjørgs kjæreste hadde tenkt seg. Han var sjømann og ville seile under norsk flagg på de allierte side. Hun så ham aldri mer, og fikk heller ikke noe livstegn fra ham. Han var en av mange tusen norske sjøfolk som ble krigens ofre. Hverken Asbjørg eller kjæresten var ved avskjeden klar over at hun var gravid. Asbjørg hadde huspost i Oslo, men måtte slutte da vertskapet oppdaget at hun ventet barn. Hun reiste hjem til moren, men ble kastet på dør da moren fikk vite om graviditeten. Moren hadde et mislykket ekteskap bak seg. Hun bodde dårlig og var tynget av slit og fattigdom. Hun kastet datteren på gaten. Det ble til slutt politiet og Frelsesarmeen som tok hånd om henne. Hun forsøkte å beholde lille Marius hos seg, men etter noen måneder ble han plassert på et barnehjem. Asbjørg ble kjent med en sjømann fra Nederland. De giftet seg, flyttet til Rotterdam og bodde hos hans familie. De tok med seg Marius, som da var 4 år gammel. De bodde trangt, det var vanskelig med arbeid, så familien hadde lite penger, og matstellet ble deretter. Marius var mye syk, og dette skyldtes delvis den dårlige maten. Språket var ikke noe problem da han begynte på skole som 6-åring. Det hadde han som barn flest lært seg fort, men han ble mobbet fordi han var norsk, og han gikk i norske klær. Når moren ikke skjønte når hun kjøpte klær til ham. Moren var streng, hissig og oppfarende. Marius fikk mye juling. Marius var så flink på skolen at han lå foran de andre elevene i klassen, så han fikk en hel måned fri for å reise til Norge sammen med foreldrene. Alt dette bidro til at han skilte seg ut fra massen. Han ble et mobbeoffer. Han tok igjen på mange måter. Han lurte til seg ting som tilhørte mobberne og gjemte de, men fikk enda større problemer da dette ble oppdaget. Da han var 12 år, flyttet familien til Norge. Den første tiden på norsk skole fikk han språkproblemer. I løpet av kort tid overvant han disse, men han hadde i lang tid en fremmed aksent. Dette førte igjen til mobbing. Ofte sto han alene mot hele kameratflokken. Han hadde lett for å få venner, men hadde også lett for å miste de. Han hadde lært seg å avlede ertelystne gutter ved å anlegge et veende vesen, eller å skryte av ting som han våget å gjøre. Han forsøkte å skaffe seg penger og kjøpe seg fred ved å spandere en sigarett eller et stykke sjokolade. Han gikk ut av folkeskolen med gode karakterer, til tross for at han de 2 siste årene var tidlig oppe hver eneste morgen for å gå med aviser. Siden gikk han 1 år på framhaldsskole og greide seg godt der også. Han ble flere ganger avslørt for naskeri, både i Rotterdam og etter at han var kommet tilbake til Norge. Det var små saker som ikke ble meldt til politiet, men da moren oppdaget at han stjal penger fra henne, ble det mye juling. Han lærte seg å avreagere alle avstraffelsene med trass, og senere med resignasjon. Han godtok kun en avstraffelse som berettiget i de tilfellene der han ble avslørt på fersk gjerning. Han tok på seg et uskyldig smil og en from mine når han skulle stå til rette for det han hadde gjort. Marius var villig, snill og hjelpsom når han ble bedt om en håndsrekning, spesielt når det var noe som gagnet ham selv. Innerst inne hadde han mange positive krefter som han aldri torde slippe løs av skrekk for å lide nederlag. Han hadde gode evner og en IQ på 120, men han maktet ikke å bruke noen av disse fordi han aldri ble moden nok til å stå på egne ben eller å løse problemene som møtte ham i livet. Han lot seg styre av tilfeldigheter. Marius var lykkelig da han fikk jobb ombord i en båt som skulle på hvalfangst. Han var hjelpegutt og jobbet på dekk. Det viste seg snart at arbeidet ble for tungt for 15-åringen, så han måtte gå under dekk og jobbe som byssegutt resten av turen. Dette gikk hardt inn på han, og han mønstret av da båten kom tilbake til Norge. Han søkte seg på en ny båt, men det gikk ikke bedre denne gangen. Han ble mønstret av etter 6 måneder. Han forsøkte seg 2 ganger til, men hver gang kom han i klammeri med sine overordnede. Som byssegutt ombord i MS O.B. Sørensen røk han uklar med stuarten. Han nektet å gjøre arbeidet slik som stuarten ga beskjed om, men gjorde det på sin måte. Mange ganger trosset han stuarten bare for å erte ham. Til tross for at kapteinen forsøkte å roe ned gemyttene, kunne det ikke gå i lengden, og det resulterte i et forhør som ble avholdt ombord i båten. Til stede under forhøret var 3 av offiserene og folk fra byssen. Det endte med at Marius fikk avskjed etter sjømannsloven og ble sendt hjem. Disse episodene bidro til at han i ettertid fikk problemer når han søkte hyre. Han fikk jobb som en visegutt i et firma som var meget fornøyd med ham, inntil de oppdaget at han underslo småbeløp. Det dreide seg om en 30-40 kroner, men likevel, han fikk sparken. De ville ikke ha en uærlig visegutt som syklet rundt med regninger for firmaet. Han fikk seg ny jobb uten at dette firmaet fikk greie på hvorfor han sluttet i den forrige jobben. Det gikk bra en stund, men så ble han igjen avslørt for småtyverier, og han måtte gå uten sluttattest. På tilbaketuren fra Horten var Marius stille og mutt. De 2 politifolkene forsøkte å få i gang en prat, men Marius åpnet ikke munnen. Han satt hele tiden og røykte. «Du røyker mye», sa den ene politimannen. «Har du røykt lenge?» «Siden jeg var 9 år», svarte han. Det var den eneste gangen han snakket, under hele turen. For første gang i sitt liv ble Marius plassert på en celle. Før han ble ført dit, ble han kroppsvisitert, og politiet gikk gjennom tingene hans. Da fant de 2 bankbøkene som tilhørte bestemoren. Rommet hans hos bestemoren ble også ransaket, men politiet fant ikke noe som hadde betydning for saken der. Han hadde tatt med seg det meste av utstyret sitt da han reiste til Horten. For øvrig fløt rommet og smusslitteratur. Marius virket kald og uberørt da han ble låst inn i selen, men politiet holdt likevel et øye med ham. Det var tross alt en stor påkjenning for en 17-åring å bli låst inne i en celle og overlatt til seg selv, mistenkt for drap. Virkeligheten måtte vel litt etter litt gå opp for ham. Da han litt senere på kvelden ble hentet til avhør, hvor også vergen hans var til stede, var han oppfarende og nervøs. Det ble bare en kort rapport. Han hadde ikke hatt noe med bestemorens drap å gjøre, selv om bevismaterialet mot ham lå på bordet. Han ble derfor ført tilbake til selen. Dagen etter ble han avhørt på ny, før han ble brakt over til fengslingsmøtet i forhørsretten. Da tilsto han drapet på bestemoren, Bente Katrine Haug. Han ble varetektsfengslet i 8 uker med brev- og besøksforbud. Etter at han hadde konferert med forsvareren sin, godtok han fengslingen på stedet. Da saken ble kjent, vakte den stor medieinteresse over hele landet. Kriminaliteten lå på et adskillig lavere nivå den gangen enn det den gjør i dag, og drap var en forholdsvis sjelden foreteelse. Etterforskningen fikk høy prioritet, og i løpet av et par måneder var saken på det nærmeste ferdig. Marius hadde i perioden hatt et variabelt humør. Han endret stadig forklaringene sine og kom med utfall mot etterforskerne. Dette var hans natur. Han kom lett på kant med folk og overordnede. Det var derfor naturlig at aggresjonen hans rettet seg mot politifolkene. I januar 1959 begjærte politimesteren rettslig undersøkelse. Den ble berammet til 17. januar. Her ble Marius gjort kjent med siktelsen mot ham og retten han hadde til å nekte å forklare seg. Han benyttet seg ikke av dette, og han forklarte seg for retten. Han svarte på alle spørsmål som ble stilt, og alt ble protokollført. Dette ble grunnlaget for hans versjon om forholdet til bestemoren og om det som skjedde drapsdagen. Saken kom opp i lagmannsretten i første halvdel av februar. Tiltalen lød på 5 punkter som i korte trekk kan summeres opp som drap av Bente Katrine Haug. Tyveri av 1500 kroner i kontanter, tyveri av 2 bankbøker, forlede en postfunksjonær til å utbetale penger på en postsparebankbok som tilhørte en annen, og forfalskning av fullmakt. Lagretten svarte ja på alle skyldspørsmålene. Ved utmålingen av straffen tok retten formildende hensyn til at tiltalte var ung og umoden. Han hadde vokst opp under vanskelige forhold, selv om han ellers hadde hatt et bra hjem. I skjerpende retning ble det tatt hensyn til at tiltalte hadde begått flere alvorlige forbrytelser. Særlig tyveriene og drap av bestemoren som hadde tatt seg av ham og støttet ham lenger enn man rimelig kunne vente. Han viste ingen tegn på anger etter ugjerningen. Marius hadde også vært underkastet rettspsykiatrisk undersøkelse. De sakkyndige anførte at tiltalte var en person med mangelfullt utviklede sjelsevner, og at det av den grunn var fare for gjentagelse av straffbare handlinger. Bjørge Marius Haug ble dømt til fengsel i 12 år. Påtalemyndigheten fikk rettens fullmakt til å anvende sikringsmidler på inntil 10 år. Etter dommen ble han overført til soning i kretsfengselet.
Du har hørt Taperen, bygget på en tekst av politiførstebetjent Reidar Gullesen. Forteller var Marianne Mo. Produsenter Tia Olivia Dahl og Marianne Mo. Følg Kriminalkrøniken på Instagram. Søk opp Kriminalkroniken. Podcasten produsert av Radio Metro.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.